klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Dobrodošli u emisiju Klasiku molim, Radio Beograda 2. Kompozicijom koju ste upravo slušali kao prvi predlog u današnjoj emisiji, nastavljamo našu ovonedeljnu tematsku nit ciklusa, koja je vezana prevashodno za tango u klasičnoj muzici. Gitarista John Williams je tako izveo Tango in D, opus 165 broj 2, španskog pijaniste i kompozitora Isaka Albeniza. Reč je zapravo o stavu koji je u originalu napisan za klavir, kao sastavni deo svite Espanja iz 1890. godine, a otkako je priređena transkripcija za gitaru, tango je postao sastavni deo klasičnog gitarističkog repertoara. Pre nego što najavimo drugi predlog u današnjoj emisiji, podsjetit ćemo vas, poštovani slušaoci, na koje načine možete da nam se javite i učestvujete u kreiranju ovo nedeljne top liste klasične muzike Radio Beograda 2. Tačno do 9 časova za vas su otvoreni brojevi telefona u našem studiju 011 3229 653 i 011 655 3102. Pored toga možete nam slati poruke na broj 064 86 11144 ili nam pisati na adresu klasikumolim@rts.rs. Na raspolaganju vam je takođe i grupa Klasiku molim na društvenoj mreži Facebook. A nadamo se da ćete u narednim minutima uživati u muzici Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćete naime njegovu trostavačnu sonatu za fagot i čelo u B-duru, KV-292 iz 1775. godine, koja se još izvodi i u verzijama za dva fagota ili dva čela, kao i za čelo i kontrabas. Izvođači su fagotista Eckart Hübner i čelista Reinhard Lacko.
Thank you.
Kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, Radio Beograda 2, fagotista Eckart Hübner i čelista Reinhard Lacko izveli su sonatu za fagot i čelo u B-duru KV-292 Wolfganga Amadeusa Mozarta. A kao naredni predlog za danas slušat ćemo kantatu broj 23 Johana Sebastijana Baha, za koju se pretpostavlja da je nastala u Ketenu između 1717. i 1723. godine, te premijerno izvedena 7. februara 1723. u Leipcigu, zajedno sa 22. kantatom. Ovo ostvarenje napisano je za troje vokalnih solista, četvoroglasni hor i instrumentalni sastav, a koncipirano je u četiri stava, te nakon dueta soprana i alta slede recitativ tenora, hor i završni koral. 23. kantatu Johana Sebastijana Baha ovoga jutra slušamo u izvođenju ansambla Collegium Vocale iz Genta, kojim umetnički rukovodi Filip Herevege, a solisti su sopran Dorotea Milc, kontratenor Matthew White i tenor Jan Kobov.
Thank you. Thank you.
kao predlog broj 3 za ovo jutro, kantatu broj 23 Johana Sebastiana Baha izveli su sopran Dorotea Mildz, kontratenor Matthew White i tenor Jan Kobov, kao i članovi ansambla Kolegium Vokale iz Genta kojim je rukovodio Filip Herevege.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Noćna muzika na ulicama Madrida, opus 30 broj 6, naziv je kompozicije za gudački sastav Luigija Boccherinija, italijanskog autora koji je od 1761. do 1805. godine služio na španskom dvoru. Ovo delo, nazvano i kvintetino za dve violine, violu i dva čela u C-duru, koje je bilo veoma popularno i u vreme kompozitorovog života, inspirisano je interesantnim scenama na ulicama, te u neku ruku nostalgično oslikava vrevu i razdraganost na trgovima glavnog grada Španije, kao i popularne plesove i zvona crkava koja pozivaju na večernju molitvu. Boccherinijevu kompoziciju će danas kao predlog broj 4 izvesti članovi ansambla Capelle Real iz Katalonije i Jordi Savall.
Thank you.
U interpretaciji ansambla Capella Real iz Katalonije, kojim je rukovodio Jordi Savall, kao predlog broj 4 slušali ste kompoziciju pod nazivom Noćna muzika na ulicama Madrida, Luigija Boccherinija. A naredni predlog u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete u interpretaciji italijanske pevačice Lucile Galeazzi, koja inače izvodi modernije verzije italijanske folklorne muzike, a nastupa i u operskim predstavama. Ovoga jutra slušat ćemo jednu tarantelu u spavanku, a pored Lucile Galeazzi nastupit će i ansambl L'Arpeggiata, evropski sastav za ranu muziku, koji je 2000. godine osnovala Kristina Pluhar, dirigent i teorbista.
Sogna fiore mio, sogna il riposo, che resta bocca che pare una rosa, sogna che resta che tu quando sogni tu, sogna gli uno e chiude gli occhi e non parlare. Sogna gli furno di gli umano e chiude gli occhi e non aver paura. Sogna gli uno fatta su natura. Sogna il vento,
Kao predlog broj 5 u današnjoj emisiji, Lucila Galeaci i ansambl Larpeđata pod umetničkim vođstvom Kristine Pluhar izveli su tarantelu u spavanku pod nazivom Sanjaj cvete moj. A listu današnjih predloga u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 zaokružujemo temom ovo nedeljnog ciklusa i ponovo slušamo tango. Među takozvanim pretečama zlatnog doba ovog plesa posebno mesto zauzima Carlos Gardel, francuski državljanin argentinskog porekla, pevač, kompozitor i glumac, jedno od najznačajnijih ličnosti koje su proslavile tango. Među najpoznatije tango pesme svakako spada Poruna Cabesa, koju su Carlos Gardel i Alfredo Lepera napisali neposredno pred smrt. Naime, obojica su poginula u avionskoj nesreći koja se dogodila u Kolumbiji 24. juna 1935. godine. Pomenuti tango korišćen je i u mnogim filmovima. U novijoj istoriji jedna od prvih asocijacija svakako je film Miris žene, a također se može čuti i u raznim instrumentalnim i vokalno-instrumentalnim obradama. Mi ćemo ovoga jutra slušati verziju za violinu i orkestar koju je priredio John Williams, a izvode je Icak Perlman i Praška filharmonija.
Thank you.
violinista Icak Perlman i orkestar Praške filharmonije pod upravom Johna Williamsa izveli su jednu od obrada slavne tango pesme Poruna Cabesa Carlosa Gardela. Ovim predlogom nastavili smo temu ciklusa Klasiku molim, a ujedno zaokružili i listu današnjih predloga. Do sutra u 8 časova pozdravljaju vas tonska realizatorka Vesna Tošović i urednica i voditeljka Ana Ćirica.